Tack för att du hör på Imekirkens podcast. Är du intresserad I en utdannelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hlt.no/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier.
Jesu vänner, närmaste vänner, hans discipler, de är helt höje på livet. Jesus han har sendt de ut för att forkynne att Guds rike kommit nær. Han har sendt de ut, sagt att nå ska de reise ut till forskjellige landsbyer, snakke med folk, fortelle om mine sannheter, og de ska helbrede syke og sette mennesker I frihet. Og så är det så att det står här att I text bibeltexten att så samlar de sig hos Jesus och berättar han allt de hade gjort och allt de hade lärt folket. Jag lurer på hur det så ut sån helt rent konkret. Var det sånt de stod samlade liksom runt en ring och så bara en så bara plötsligt ja Jeg ba for en som var blind, ikke sant? Han holdt tre fingre foran, men han kunne ikke se noen ting, og så ba jeg foran, og så plutselig fikk han syn igjen. Det var helt utrolig, jeg trodde ikke på det selv engang. Kanskje en annen liksom bare, ja, og så jeg begynte å fortelle om alle disse lignelsene dine som du har fortalt oss, jeg har ikke skjønt egentlig de selv, men jeg skjønte de når jeg begynte å fortelle de videre til andre. Jeg vet ikke hvordan det står ut. Den ene historien etter den andre. Og så lurer jeg på, hva gjorde Jesus når han hørte disse historiene? Hvordan var kroppsspråket hans? Vi vet noe. Vi vet det han svarte. Og det kan vi lese I Markus 6. Og han sa til dem, «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene og hvil dere litt.» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise engang. Så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Se for dere det, ikke sant? De jo helt høye, og de tenker sikkert, ja, nå må vi jo reise videre til neste landsby, og neste landsby, raka vegen. Men det Jesus sier kom med meg til et øde sted og hvil dere litt. Så kan vi lese videre I teksten, Men mange så at de dro bort og kjente dem hjem, og for alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. En liten timeout. Jeg lurer på hvordan det står ut. De rodde ut I båten, og så følte folk med. Hvor de ror henne? Hvor ror de henne? Nå der! Vi løper den veien. Og så kanskje de snudde, for de står for deg. Jeg vet ikke. Nei, men altså, og så det veldig viktig at de har nådd fram før de som var I båten. Noen må gi et sånt rokurs. Til disse disiplene. Da Jesus gikk I land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten gjeter, og han ga seg til å undervise dem om mange ting. Så de fikk litt tid alene med Jesus, men så kom de I land der, og der møtte de jo livet. Masse behov rundt forbi, og det vekker noe Jesus, han får vindelig medfølelse, og underviser de, og så kommer denne historien om dette matundret, som kanskje mange har hørt fra Bibelen, om at de mettet 5000 menn pluss kvinner og barn med 2 fisk og 5 brød, og det var overflod igjen etterpå. Så dette skjer her, og så når det har skjedd, så kan vi lese videre I vers 45. Straks etter fikk han disiplene til å gå I båten, og dra I forveien over til den andre siden, mot Betsaida, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde tatt farvel, gikk han opp I fjellet for å be. Hvor gjorde han det da? Jo, fordi det var da han kunne. Han hadde jo forsøkt før, men ikke fått det til. Og trekke seg unna, men nå fikk han muligheten. Nå kunne Jesus få trekke seg unna og være med sin far, gå til et øde sted og be. Stopp en hal. Jesus trenger tid med sin far. Altså, vi vet jo at Jesus han er jo Guds sønn. Han er jo Gud selv. likevel så trenger han også tid med Gud. Han trenger også tid med sin far. Og jeg kunne jo bare ha trukket ut denne teksten, og kanskje hvis det var det eneste eksempelet på dette i Bibelen, så bare blåste det opp, og ja, dette var sikkert en greie. Men dette er jo virkelig en greie gjennom evangeliene, historien om Jesus i Bibelen. Ta for eksempel Lukas evangeliet. Så en av de fire evangeliene som jeg forteller om Jesu liv her på jorda, så er det sånn at i den delen av Bibelen, så fortelles det om 9 ganger at Jesus trekker seg unna for å være med sin far. Altså, hvis jeg skulle liksom fått oppgaven av å forfatte en bok om Jesu liv her på jorda, med alle de utroligste tingene han gjorde, det står jo i slutten av et annet evangelium, at alle bøker i verden hadde ikke rommet å skrive ned alt det Jesus gjorde på den korte tida. Så vi vet jo at det er mye mer enn det vi kan lese her. Men hvis jeg skulle fått ansvar for å skrive ned en oppsummering av Jesu liv her på jorda, hadde jeg da valgt å si det samme 9 ganger. At han trakk seg unna for å være med sin far. Det må jo ha vært en veldig viktig del av livet til Jesus. Det må jo ha vært en vane. Noe han gjorde ofte. Hvis ikke, så hadde det ikke vært vektlagt. Og vi kan lese i Lukas 5, 15, helt konkret. Men ryktet om han spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham, og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv tar han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Han trakk seg ofte tilbake. Så dette var jo en rytme i Jesu liv. Kanskje Jesus selv hadde sagt amen til dette sitatet fra Henry Nouwen. Fordi han gjenkjenner sannheten om det i sitt eget liv. Sitatet går sånn: Without solitude, it is virtually impossible to live a spiritual life. We do not take the spiritual life seriously if we do not set aside some time to be with God and listen to him. Henry Nouwen, en utrolig flott kristen leder som skriver masse bøker om åndelig liv og livet med Gud. Og som det står her, uten, altså solitude er et sånt engelsk ord som ikke helt klarer å oversette så bra til norsk. Noen prøver med ensomhet, men det blir liksom litt feil. Kanskje mer å si tilbaketrekning eller solotid med Gud eller et eller annet. Uten å trekke seg tilbake for å være med sin far, så er det praktisk talt umulig å leve et åndelig liv. Vi tar ikke det åndelige livet seriøst hvis vi ikke setter noe tid til å være med Gud og lytte til han. Et av de ordene som har festet seg litt hos meg når vi har vært i dette temaet rundt bønn, det er ordet tillit. At bønn på mange måter er tillit. At bønn først og fremst uttrykker og avslører tillit til Gud. I hvilken grad tror vi faktisk at Gud er nær? Og kan være nær våre liv? Hvis vi virkelig tror det, da vil vi jo i hvert fall søke han. Og i hvilken grad tror vi at Gud hører når vi ber, når vi snakker med han? I hvilken grad tror vi at han vil svare når vi snakker med han? Kanskje du kan snu på det. Vis meg ditt bønneliv. Det vil si noe om vår tillit til Gud. Og så er det mange, sikkert mange unnskyldninger, mange, det er mye mer komplekst enn å si det sånn, men jeg setter det litt på spissen for å utfordre tanken litt. Jesus gjorde det ofte. Og med det så modellerer han hvor viktig dette her er for livet våre. Utover å velge å gjøre dette og trekke seg unna for å være med vår far, fordi bare Jesus gjorde det, som på en måte er en god nok grunn, Men utover det, hvorfor skal vi gjøre det? Hvorfor skal vi sette den tiden for å være alene med vår Gud? Først og fremst for å respondere på en gudskapt lengsel i oss etter å være med vår far. Vi er skapt med det behovet for å komme nær en Gud. Vi søker og lengter etter noe, alle mann, og søker å finne svar på forskjellige steder. Og jeg tror det er noe med at vår sjel kommer ikke helt til ro før vi får møte Gud, vår far. Vi er skapt med den lengselen. Det er sagt at i dette temaet, flere søndager, så er det sagt denne setningen at bønn i sin beste form er relasjon. At bønn er relasjon, det er å være med vår far. Og jeg merker selv at hvis det går for lang tid mellom at jeg stopper opp, setter av tid for å være nær Gud, være oppmerksom på at han er nær, så mister jeg mye av synet. Jeg mister synet av det livet som jeg er kalt til å leve. Jeg surrer tilbake i gamle og usunne mønstre. Jeg blir lettere egenrådig og forvirret. Men han er ikke langt borte fra den eneste ene av oss, sånn som det står i Bibelen. Og når jeg søker tilbake til Gud, så blir jeg jo ført tilbake på det sporet som jeg var meint til å være på. Og det nådige i nettopp dette her er at det alltid finnes en påkjøringsrampe for livet ditt. Hvis dette med Gud, du har parkert det litt, eller hvis det er helt nytt for deg, så er det alltid en eller annen påkjøringsrampe. Og den er ikke avansert. Den handler om å vende seg tilbake mot Gud. Så, vi gjør det fordi vi ønsker å respondere på en gudskapt lengsel, men vi gjør det også fordi det forandrer oss. I 2. Korinterne 3:18, så kan vi lese noe i konteksten her, at det snakkes til det jødiske folket, som ser Gud som om det var et slør foran øynene. De kan se noe, men de kan ikke se veldig klart og tydelig. Men når Jesus kommer, så er det sånn at dette sløret blir tatt bort, og de får se hvem Gud virkelig er. Og da kan vi lese. Og vi, altså som tror på Jesus da, som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Og se mer av hvem Gud er. Bruke tid med han, det forandrer oss. Når vi ser, oppdager mer av hvem Jesus er, så skjer det en forandring inni oss. Et av mine favorittkapitler i Bibelen er Johannes 15. Og der snakker Jesus til disiplene sine og sier at jeg er vintreet, og min far i himmelen, han er vinbonden, og dere er greinene. Altså, oss, vi er greinene. Og bare det i seg selv er et utrolig sånn, det er jo et litt sånn metaforisk bilde, hva betyr egentlig det? Men hvis du bare ser det for deg, ok, vinbonden Gud, han styrer og steller for at dette treet skal bære frukt. Og dette treet er Jesus, og vi får være så nært knyttet på Jesus. Som en grein er på et tre. Det går ikke an å skille det. Det er ikke sånn at grein er noe helt annet, liksom. Nei, det er jo nært knyttet sammen. Det hører helt totalt sammen. Og så sier Jesus noe om at blir vi værende i ham, sammen med Jesus, så skapes det noe. Blir greinen værende på treet, så får det spire fram, vokse ut, bre seg utover, det får vokse blader på det, det får blomstre, og det får begynne å bære frukt, sånn at alle andre kan se det, og smake det, og kjenne at Gud er god. At vår vårt liv får betydning for andre og omgivelsene våre. Og hvis du kapper av en grein fra et tre, så er det jo helt umulig at den kan bære frukt i seg selv. Da visner han og dør. Det er mulig å bære frukt med mindre man er koblet på Gud. Og så står det at hver grein som bærer, allerede bærer frukt, den renser Gud. Vinbonden renser han, sånn at den kan bære mer frukt. Med andre ord, det er avgjørende for vinbonden at livene våre skal bære frukt. Det er avgjørende for Gud at livene våre skal bære frukt. Det kan jo skape litt sånn stress i oss. Nå er det noe jeg må få til plutselig. Jeg har aldri sett en stresset grein. Den gjør ikke noe annet enn å være påkoblet. Og derfor får en suge til seg all næring, ta imot all sollys og oksygen og hva det måtte være den trenger for å bli det den greinen var skapt til å være der. Vår oppgave er ikke å bære frukt. Vår oppgave er først og fremst å være koblet på vintreet. Og det er ganske stor forskjell på de to. For det andre, det kommer av seg selv. Så til du som lengter etter å se mer himmel på jord, at Guds vilje skal skje, at Guds rike kommer, det starter kun ett sted. Men hvordan ser dette her ut da? Vi kan se det på mange forskjellige måter. Jeg er helt innenfor å søke Gud og være med vår far og komme med, til han med en agenda. Jeg vil noe, Gud. Jeg har noe på hjertet. Jeg vil noe med dette her. Og det er helt greit å komme til Gud uten noen agenda. Det er ingenting jeg tenker på eller er opptatt av akkurat nå. Nå vil jeg bare være sammen med deg. Det er helt greit å komme til Gud med mange ord. Mye du har på hjertet. Og dele det. Øse ut hjertene våre. Og det er helt greit å komme uten noen ord. Ikke ha noen ting å si. Ikke vite hvilke ord du skal bruke. Ikke vite hva som er riktig, eller hva som er bra, eller ikke kjenne at du helt har ord. Jeg har lyst til å si litt om akkurat det siste der. Dette med stillhet. Mor Teresa har blitt referert til at hun har sagt at når hun ble spurt om hva bønn er for henne, nei, det er bare å være sammen med Gud. Ja, men sier du ikke noe til Gud? Nei, jeg sier egentlig ikke noen ting. Ja, men sier han noe til det? Nei, han sier ikke så mye han heller. Vi er bare sammen. Og sånn kan jo en fortrolig relasjon se ut. Når det trenger ikke være kleint når det er stille, hvis man er nær hverandre. Og dette med stillhet vekker kanskje litt sånn ulike følelser i oss. Noen kjenner at, dette liker jeg. Jeg elsker stillhet. Kanskje hvis du er i småbarnsfasen, særlig ekstra aktuelt. I hvert fall på nettene. Mens andre kjenner de alt for mye Duracell, eller hva det måtte være, til at de er så veldig begeistret for akkurat det ordet. Uansett hvor det er, ikke liksom plassere deg så mye i den kategorien, og bli med meg litt på liksom vandringen her. Stillhet, det har absolutt en egenverdi. Med all den støyen som vi omgir oss med rundt omkring i livet, inntrykk fra en hel verden er jo tilgjengelig bare i lomma vår med mobilen. Så med alt det som er av lyd og inntrykk, så trenger vi pusterom. Og jeg tror derfor så har det blitt så populært med meditasjon eller mindfulness, som ikke nødvendigvis er knyttet til noe åndelig eller trenger å være det. Men mennesket trenger å stoppe litt mer opp enn sånn som hverdagslivet ser ut. Selv om former for meditasjon og disse tingene her har det jo vært kristne varianter av helt fra tidenes morgen, hele kirkas tradisjon. Men når vi snakker om stillhet i dag, så er det i rammen av bønn. Og da er stillhet en form for hvile, ro, pluss og aktivt leve i bevisstheten om at Gud er nær sammen med deg. Og den stillheten kan både være utvendig og innvendig. Utvendig i form av, kan vi kvitte oss med noe av lydene som bare så fort omgir oss? Kan vi legge bort mobilen? Kan vi legge til og med ta ut earplugs eller hodetelefon eller et eller annet som det hette i gamle dager? Ikke få masse inntrykk, ikke høre mye lyd. Til og med velge bort å sette på lovsang. Eller hva det måtte være. Kan vi ta bort noe av den ytre lyden? Er hun for å få hjelp til å stille den indre lyden? For det er et voldsomt tankekjør i hodene våre, dere. Noen ganger mer enn andre, men det surrer og sviver både ditt og datt med det som har skjedd før, og alle ting du skal gjøre her og nå, eller, og det du fantasier og drømmer og forestillingsevne, hytte og pine og alt det der. Det lever vi jo i hverdagslivet med. Og jeg tror vi trenger hjelp til å stille det litt. Stoppe litt opp. Få en stillhet både på utsida, men også på innsida. Å velge stillhet er ofte den beste muligheten, ikke den eneste, men ofte den beste muligheten til å få med seg hva Gud vil si det. Men det er den beste muligheten til å få tak i hva som rører seg i det. Gi det til Gud, dele det med han. Og det tror jeg vil sette oss enda mer fri, vil føre til mer fred og glede i livet våre. Og vi får en nærhet, en intimitet med Gud som vi egentlig alle lengter etter. Kanskje flere av oss vil merke at det er sant det som profeten Jesaja sier, at i stillhet og tillit skal deres styrke være. Eller som Elia, som stilte seg opp på fjellet for å møte Gud. Og så kom det en voldsom storm, og det kom et jordskjelv, og det kom en ild. Men det var ikke for lyden av skjør stillhet som førte til at han stoppet opp og skjønte, nå er Gud her. Og det betyr ikke utelukkende at Gud er synlig i stillheten, sånn som denne teksten all for ofte tas til inntekt for. For Gud møter oss i stormer og jordskjelv og ild, og det er mange eksempler på i Bibelen. Men også i stillheten. Så hvordan ser det ut å gi plass til både stillheten, men også denne alenetida sammen med Gud i livet vårt? Nylig så hørte jeg en som fortalte at han hadde gitt opp litt dette med kirke og nesten litt dette med tro. Det ble ganske trangt i kirka. Han brukte betegnelsen på at det var som om jeg var en trekant som skulle passe inn i en firkant. Og sånn kan det jo ofte være, både i denne kirka og i andre kirka, og hva det måtte være, at det kan oppleves litt trangt. Og kanskje vi må utvide firkanten litt, sånn at trekanten får plass inni firkanten. Det er ikke endre innhold, det står fast. Men vi kan endre noe form. Og la meg si det sånn som det er. Det finnes ikke en kirke som er i stand til å vise bredden av hvordan det åndelige livet kan se ut, eller Guds relasjon. For det er mye bredere enn det en kirke kan vise. Så det kan vi bare slå oss til ro med. Så kan vi jo som kirke bli utfordret på dette her. Men det har jeg lyst til å si, før jeg går litt mer konkret til verks, ikke begrens deg til at tid med Gud kun ser ut som moderne lovsang som spilles høyt av på anlegget. Ikke begrens deg til det. Fordi vi trenger en større dybde og en større rikdom i hvordan Guds relasjon vår ser ut. Så hvordan praktiserer vi dette her og eksperimenterer ut denne delen av Jesu liv? Helst vil gi noen tips og utfordre på noen ting. For det første, eksperimenter alene med noen form for solotid med Gud. For noen er det mer utfordrende for enn for andre. Og det finnes mange gode måter å søke Gud sammen med andre, på gudstjenestefellesskap, vi har bønn og lovsang på tirsdagskveldene, og i huskirker og så videre. Det helt supert. Men hvis du ikke så vant med å være alene, med å sette av noe tid alene sammen med Gud, så har jeg lyst til å utfordre deg på å eksperimentere litt med det. Test ut det. Og hvis du har gjort det før og lagt det litt bak deg, så ta det opp igjen. Fordi det gjør noe med oss, som jeg allerede har sagt. Og så har jeg lyst til å utfordre på andre ting. Og det å eksperimentere med å finne noen faste steder. Finn et fast sted og trekke deg unna for å være med vår far. I Matteus 6,6 så sier Jesus, men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døra og be til din far som i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. I den gamle oversettelsen så ble det brukt ordet lønnkammer om dette her. Gå inn i ditt lønnkammer. Det originale ordet kan oversettes, på gresk kan oversettes med det innerste rommet, eller det indre rommet i huset, som ofte var et type rom hvor det var matvarer, og det var trangt, og så videre. Det var ikke poenget, men poenget er å finne et sted hvor du kan være alene. Og vår far som ser i det skjulte, han skal lønne deg. Og noe av dette kommer til å bli berørt i denne War Room-filmen som vi skal vise etter gudstjenesten. Og Jesus, det virker jo som Jesus hadde noen faste steder selv. I Lukas 22 kan vi lese om da han er på vei mot, i påskedagen er på vei mot å bli fanget, tatt til fange. Og da står det i teksten at han gikk ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide. Og disiplene fulgte han. Og så sa han til dem at be om at han ikke skal komme i fristelse. Så det virker som han hadde et fast sted han pleide å være når han var i Jerusalem. Det har jeg jo benyttet meg av i mitt eget liv. Jeg bodde noen år i sentrum av byen, og da hadde jeg liksom et sted der, vet du noen hvor verven er, i sentrum, disse her litt sånne høye boligblokkene. Og det var liksom akkurat når du rundet hjørnet på et av husene der, så ble det helt stille. Da var det sånn at alt bråket fra byen med kjøretøy og hva det måtte være, det bare var borte. Og så opplevde jeg nå at jeg er på et helt annet sted, og her kan jeg få være sammen med Gud. Jeg har jo et fast sted som jeg reiser til på hver mandag, og er flere timer sammen med Gud. Og det er ikke sånn at det er låst til å være der, men det er liksom, jeg synes det er utrolig fint å ha liksom et fast sted. Jeg har jo fast stol som jeg sitter hjemme når jeg ønsker å bruke tid med Gud. Eksperimenter litt med det, test ut det. Hva er ditt faste sted du kan møte Gud? Si overhovedet ikke at det skal være begrenset til det, men se hva det gjør med det. Og så har jeg lyst til å utfordre på en siste ting. Eksperimenter med noe som du ikke har gjort før. Å gjøre noe nytt, kanskje litt uventet, uvanlig, det tilfører ofte noe fint i relasjoner. Og jeg har lyst til å gi en liste med en del forskjellige ting det går an å utforske. Og jeg skal ikke gå langt inn i dypeten på disse tingene, for det har vi ikke tid til. Men du kan se det. Og så, hvis du har lyst til å ta tak i noen ting, så kan du søke litt mer, undersøke litt mer hva dette her er for noe. Men på denne lista her, så står det kristen meditasjon, Jesus meditasjon, Christfulness, sentrerende bønn, bønn uten ord, bruker kroppen til å be, Kristuskransen, som er sånn armbånd med bønneperler, hvor perler representerer forskjellige ting, prayer walk, altså gå en tur med Gud og be når du går, lectio divina, som er en form for bibellesing og meditasjon, starte dagen med Gud, gi de første ordene og det første blikket til han. Kanskje be en fast salme, en bønn, eller en eller annen setning du har lyst til å si når du våkner opp på senga. Jeg hørte om en som stilte seg ut på en stein i hagen og vendte seg mot øst og takket for, og gikk barebeint, liksom skulle plassere seg på dette stedet og takket Gud for dagen, takket for at han var der, og takket for at han skulle komme tilbake og gjøre alt bra igjen i denne verden. Så det var en veldig sånn kul, helt konkret måte å starte dagen på. Det er en annen måte å avslutte dagen på, som kalles eksamen. Og for dere studenter, ikke for helt tett, det er ingenting med skole å gjøre. Men det er en type åndelig måte å be deg gjennom dagen på, og avslutte den sammen med Gud. Sette tid til å lytte til Guds stemme i ord, bilder, tanker, ideer og følelser. Hvis dette helt fremmed for deg, så for det første står masse om det i Bibelen, og vi har også et profetikurs, som vi kaller det, som handler om å lære å lytte til Gud, som starter 30. april. Det er 2 kurskvelder, den og 7. mai. Helt gratis, selvfølgelig, og kjempegodt sted for å utforske noe av det. Tidebønner, det å be til ulike tidspunkt gjennom dagen, kanskje faste bønner, oppsøke kristen retrit, eller sette av noen stille dager for å være, trekke seg unna og være alene litt over lengre tid. Dette var mange forskjellige eksempler. Plukk og mix og hva det måtte være. Det er ingen fasit i denne lista. Det er ikke alle de viktigste tingene her. Det er noen, mer eller mindre tilfeldige, det henger heller ingen formel. Men det er eksempler. Hvis du har lyst til å utforske noe mer om dette her, så vil jeg bare vise deg noen bøker som kommer på skjermen her. Det er Bibelen. Og et par bøker av John Mark Comer, som heter Ruthless Elimination of Hurry og Practicing the Way, som har kommet nettopp på norsk nå, som heter Praktiser veien. Kjempefin. Og er veier til helhet og gjøre høre av Stian Kilde Aarebrot. Så, det var noen konkrete tips for oss spinne videre på dette. Mange av dere har sikkert hørt om de 5 kjærlighetsspråka. Ulike måter å ta imot og gi kjærlighet på. Et av Guds kjærlighetsspråk, det er tid med du. Et av hans kjærlighetsspråk, det er å bruke tid med du. I en salme så står det så veldig fint. Før så stod det, vær stille og kjenn at det er Gud. Men nå står det, hold opp! Kjenn at det er Gud. Og jeg liker det så godt. Hold opp. Jeg liksom lurt på i en sånn, om det står liksom i en sånn dansk oversettelse, så står det sånn, hold nå din kjeft! Men jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket det. Kanskje det var helt feil å si det fra en talestor, I don't know, men det er noe liksom, bare liksom det brutalt med det. Hold opp, stopp opp, slutt med det der, og kjenn at det er Gud. Og det er det jeg tror vi trenger dere. Stopp opp med alt det som foregår i livet. Det er noe, det er sånn at vi kan jo stusse litt over alle disse her munkene og nonnene som via hele livet sitt til å be, og synes det er rare skrullinger som gjorde det. Fjernet seg helt fra verden og hva det måtte være. Når jeg leser statistikk om hvor mye tid vi bruker på mobilen våre, på ulike skjermer, på hva det måtte være det ene og det andre, som jeg egentlig ikke fører meg til at greien vår er koblet på treet, at vi får bære frukt. Da lurer jeg på, er det kanskje vi som er galne? Er det vi som har sporet av i en helt annen retning enn det vi har meint til å gjøre? Trenger vi ikke dere å holde opp og kjenne at han er Gud? Og på den måten så kan vi finne vår rettmessige plass. Og så kan vi gi hans rettmessige plass i våre liv og i denne verden. Jeg drømmer om å se en kirke som er reist opp, som tar sin plass i denne verden, for å bære frukt, for å ha betydning. Og hvis vi skal være der, så må vi starte på det riktige stedet. Sånn som Jesus. Holde opp og kjenne at han er Gud. Og med alt det innebærer. Og jeg tenkte at akkurat nå, dere, så skal vi holde opp og kjenne at han er Gud. Så nå kommer teamet bak her. De kommer til å spille litt rolig. Og så skal vi få holde opp akkurat der hvor vi sitter, med alle tanker som surrer og følelser som surrer, og alt det tanketinget og spinnet og hva det måtte være. Bare stoppe opp og kjenne at akkurat nå er Gud, Gud. Akkurat nå Gud her. Så tar vi det derfra, så ser vi hva som skjer. Så sett deg godt til rette, og så takker vi deg, far, for at du er Gud. Og vi vil gjerne kjenne det. Vi vil gjerne plassere oss riktig. Vi vil gjerne holde opp. Takk for at du er her.